Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Qoraqo'tan konida 3 ishchini tosh bosib qoldi, biri halok bo'ldi. Darsda o'quvchilarni kaltaklagan shofirkonlik o'qituvchiga chora ko'rildi. Aholi roziligisiz Qarshida uy-joy mulkdorlari shirkatlari majburan tugatilmoqda.
Shirkatga qo'shilsak, endi u tasavvur qilib bo'lmaydi. Chunki telefon qo'yamoqda uzoqdagi.
Gollandiyaning Stone City Energy shirkati O'zbekistonda yangi elektr stansiyasini quradi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Kunning muhim yangiliklari bilan mikrofon oldida Sadriddin Ashur. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ko'p joylarda viloyat va tuman hokimlari, mutasaddi tashkilot rahbarlari, yo'l, suv, qurilish, tibbiyot, maktabgacha ta'lim sohasida juda katta korrupsiyaga berilib ketganidan bahs etdi. Bu e'tirof Mirziyoyev tilidan hududlarda xizmat ko'rsatish sohasi yo'nalishlarini rivojlantirish masalalari bo'yicha 22 aprel kuni o'tkazilgan video selektor yig'ilishi chog'ida yangradi. Peshona terimiz bilan mana shunday og'ir, shiddatli, tahlikali zamonda koronavirusga uchrab iqtisodiyotimizni barqaror qilish va bir so'm pulni topib xalqimizga yetkazish bo'yicha juda katta harakatlar qilyapmiz. Endi qonun ustuvor, jazo muqarrar bo'ladi. Xalqimizning oldida uzr so'rab sizlarni oxirgi marta ogohlantiraman degan prezident yig'ilishda. Mirziyoyev o'z so'zida Samarqand va Andijon viloyatlari misolida ayrim korrupsiya holatlariga to'xtalgan. Joriy yilning 23 aprel kuni O'zbekistonda Rossiyada ishlab chiqarilgan Sputnik V vaksinasining birinchi partiyasi keltirilgan. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, vaksinaning O'zbekistonga yetkazib berilishida Rossiya to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar jamg'armasi amaliy ko'mak ko'rsatgan. Ayni paytda vazirlik ilk partiyada Toshkentga qancha doza vaksina olib kelinganini ochiqlagan emas. BMTning ma'orif, fan va madaniyat masalalari bilan shug'ullanuvchi UNESCO tashkiloti ijroiya kengashi 211 sessiyasida buyuk olim Abu Rayhon Beruniy tavalludining 1050 yilligi mazkur xalqaro tashkilot shofeligida 2022-2023 yillarda keng nishonlanishi bo'yicha qaror qabul qilingan. O'zbekiston Milliy axborot agentligining bosh vazir o'rinbosari Aziz Abduhakim so'zlariga tayangan holda xabar berishcha, mazkur yubiley sanasini UNESCO rahnamoligida nishonlash tashabbusi O'zbekiston Respublikasi tomonidan ishlab chiqilgan va bosh qarorgohga taqdim etilgan nomzodlik hujjati Eron, Tojikiston va Turkiya tomonidan dastaklangan. Qayd etilishicha, ushbu qaror 2021 yil noyabr oyida Parijda bo'lib o'tadigan UNESCO bosh anjumanining 41 sessiyasida tasdiqlanishi kutilmoqda. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Muxolifatchi Aleksey Navalniyning davolovchi vrachlari u fuqaroviy kasalxonada ko'rikdan o'tkazilganini ma'lum qilishdi. Ular advokat orqali tibbiy xulosa va tekshiruvlar natijasini olganlar, shifokorlar ochlik uning salomatligiga jiddiy xavf tug'dirayotganini aytib, Navalniydan ochlikni to'xtatishni iltimos qilishgan. Vrachlar murojaati MediaZona saytida e'lon qilingan, siyosatchiga u 23 aprel kuni yetkaziladi. Navalniy 31 martda ochlik e'lon qilgan, u yoniga mustaqil vrachlar kiritilishini talab qilib keladi. Bundan avval siyosatchi yag'rini og'riyotgani, oyoqlari uyushayotgani va yetarlicha muolaja olmayotganidan shikoyat qilgan edi. Uning umurtqa pog'onasida churra borligi aniqlangan, federal jazoni ijro etish xizmati muxolifatchiga zarur yordam ko'rsatilayotganini iddao qilmoqda. Rossiya may oyi oxiriga qadar o'zining Chexiyadagi diplomatlari shtatini Moskvadagi Chex diplomatik missiyasi xodimlari soniga barobar qilib qisqartiradi. Bu haqda 22 aprel kuni Chexiya tashqi ishlar vaziri Yakub Kulganik ma'lum qilgan. Mazkur qisqartirish 62 kishi ish faoliyatini to'xtatishni anglatadi. Chorshanba kuni Praga Moskvadan 22 aprel choshgoh vaqtiga qadar Rossiyadagi Chex elchixonasining 20 nafar xodimini mamlakatdan chiqarib yuborish qarorini qayta ko'rib chiqishni talab qilgandi. Vazirga ko'ra Moskva ushbu talabga javob bermagan. Kulganikning ta'kidlashicha, Chexiya Rossiya bilan munosabatlari keskinlashishni xohlamaydi, biroq Chex hukumati oldida boshqa yo'l qolgan emas. Biz bu qarorimizning Rossiya davlatiga, uning Chexiya Respublikasida yashab turgan, ta'lim olayotgan va ishlayotgan fuqarolariga tahdid o'laroq talqin qilinishini istamaymiz, degan vazir Kulganik. Qo'shma Shtatlar va Markaziy Osiyo davlatlari tashqi ishlar vazirliklari rahbarlari, bosh diplomatlari va tashqi siyosat idoralari rahbarlari joriy yilning 23 aprel kuni video konferens aloqa orqali C5+1 formatida navbatdagi uchrashuvni o'tkazadilar. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, uchrashuvda Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston tashqi ishlar vazirlari hamda AQSh davlat kotibi ishtirok etadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qoraqo'ton konida 3 ishchini tosh bosib qoldi, biri halok bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 21 aprel kuni erta tongda Novoye kon metallurgiya kombinatining Samarqand viloyat Paxtachi tumanidagi Qoraqo'ton oltin konida 3 nafar ishchini tosh bosib qoldi. Bu haqda Ozodlikka voqea tafsilotlaridan xabardor konchi ma'lum qildi. Voqea Novoye kon metallurgiya kombinatining GMZ1 kon boshqarmasiga qarashli bo'lgan Qoraqo'ton konidagi 17 sonli yer osti shaxtasida sodir bo'lgan. Jami 3 konchini tosh bosib qolgan, ikkitasi qochishga ulgurgan. Ular tan jarohatlari olgan, bittasi qocha olmagan, u o'sha yerda o'lgan dedi, ismini ochiq qilmaslikni so'ragan. Tafsilotlardan xabardor manba. Qoraqo'ton konining ozodlik bog'langan mas'uliga ko'ra, halok bo'lgan ishchi Paxtachi tumani Tomo mahallasida yashovchi 42 yashar Ulug'bek Nuraliyev bo'lib, u 3 oy avval konga ishchi bo'lib kirgan. Marhumning yaqinlariga ko'ra, Ulug'bek Nuraliyev o'limi haqida uning oilasiga ertalab soat 6:00 xabar berilgan. Marhum shu kunning o'zida dafn qilingan. 3 bolasi yetim qoldi. Kattasi qiz, kichiklari o'g'il edi dedi marhumning yaqini. Ozodlik bog'langan konchilar iddaosicha xavfsizlik qoidalariga amal qilinmagani sabab ushbu halokat sodir bo'lgan. Ulug'bek lahim o'tuvchi bo'lib ishlardi. U ishlagan 17 sonli yer osti shaxtasini suv bosgan ekan. Qoidasi bo'yicha suvni nasoslar orqali tortib olib, keyin konchilar ishlash kerak. Lekin nasoslar eskirib ketgani uchun ishlamagan. Konchilar suvga kirib ishlashga majbur bo'lgan. Aslida bu o'tgan yili ochilgan shaxta bo'lib, rudasi juda bo'sh ekan. Bunday joylarda konchilar ishlashi mumkin emas, chunki stoyka qo'yib bo'lmaydigan joy bo'lib, instruksiya bo'yicha lahim o'tuvchi kombayn ishlatilishi kerak. Lekin Qoraqo'ton konida bunaqa texnika yo'q. Shuning uchun konchilar ishlatib kelingan dedi, ismini ochiqlamaslikni so'ragan konchi yigit. Qoraqo'ton konining ozodlik bog'langan mas'uli ishchilarning bu iddaosini izohlashni istamadi. Uning aytishicha, halokat sabablarini Paxtachi tuman prokuraturasi o'rganmoqda. Hozirda tergov surishtiruv ishlari ketyapti. Qoraqo'ton konidagi tashlandiq shaxtalarda g'ayriqonuniy oltin izlash bilan shug'ullanuvchilar orasida ham o'lim holatlari kuzatilgan. 2019 yili tosh bosib qolgan 3 ishchidan 2-si o'lgan. 2018 yilda esa kon tagida qolgan 30 ishchidan biri halok bo'lgan. Qoraqo'ton oltin koni Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli bo'lib, u yerdagi shaxtalardan tarkibida oltini bor ruda qazib olinadi. Navoiy kon metallurgiya kombinati konlari 2020 yili oltin qazib olish bo'yicha dunyoda birinchi o'rinni egalladi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, O'zbekistondan 2020 yilda eksport qilingan mahsulotlarning 44%ini oltin tashkil qilgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Darsda o'quvchilarni kaltaklagan shofirkonlik o'qituvchiga chora ko'rildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Ozodlikka kelgan 2 daqiqalik videolavhada jismoniy tarbiya o'qituvchisi kamida 3 o'quvchini urgani aks etgan. Video tagiga yozilgan izohda voqea Buxoro viloyatining Shofirkon tumanidagi maktablardan birida yuz bergani aytiladi. Ozodlik ushbu videoda aks etgan hodisa yuzasidan izoh so'rab, Xalq ta'limi vazirligi Buxoro viloyat boshqarmasiga murojaat qildi. Boshqarmaning o'zini tanishtirishni istamagan xodimi Ozodlikka darsda o'quvchilarni kaltaklagan shofirkonlik o'qituvchi jazolanganligini bildirdi. Siz aytayotgan video joriy yilning yanvar oyida maktab o'qituvchisi tomonidan tasvirga tushirilgan. Jismoniy tarbiya o'qituvchisi chindan ham shu kuni 8 sinfda dars o'tish paytida shovqin solgan o'quvchilarga nisbatan qo'pol munosabatda bo'lib, ularni kaltaklagani aniqlandi. Buxoro viloyati xalq ta'limi boshqarmasi tomonidan mazkur video nazoratga olindi. Mavjud holatga aniqlik kiritish maqsadida ishchi guruh o'rganishlar olib bordi, dedi boshqarma vakili. Mulozimga ko'ra, videoda Shofirkon tumanidagi 45-chi umumiy o'rta ta'lim maktabi jismoniy tarbiya fani o'qituvchisining dars jarayonida o'quvchilar bilan qo'pol munosabatda bo'lgani aks etgan. Bu holatni boshqarma mutaxassisi Bobur Abdiyev boshchiligidagi ishchi guruh jiddiy o'rganib chiqdi. Buni shunday qoldira olmaymiz-ku. Dars jarayonini tashkil etishda pedagogik etika talablariga rioya qilmaganligi uchun jismoniy tarbiya fani o'qituvchisiga nisbatan tegishli tartibda intizomiy jazo chorasi qo'llandi, dedi boshqarma xodimi. Xalq ta'limi boshqarmasi vakili aynan qanday chora ko'rilganiga aniqlik kiritmadi. Ozodlik videoni yo'llagan buxorolik yigit bilan ham bog'landi. Uning aytishicha, dars paytida o'quvchilarni muntazam kaltaklaydigan o'qituvchi o'quvchilar orasida Gestapo deb nom chiqargan. 2 daqiqadan sal ko'p davom etadigan videoda jismoniy tarbiya o'qituvchisi 2 bolaning yuziga musht tushiradi va bir qizni tepadi. Videoning ovozi past yozilgan bo'lsa ham, bu kaltaklashlar barobarida o'qituvchining o'quvchilarni haqoratlagani eshitiladi. O'zbekiston maktab va kollej talabalari hamda bolalar bog'chalari tarbiyalanuvchilarining o'qituvchi muallimlar tomonidan kaltaklanishi noodatiy hodisa emas. Avvalroq Ozodlik Toshkent shahrining Shayxon Tohir tumanidagi 141 maktabning 9 sinfida o'qituvchi o'z o'quvchilarini urayotgani aks etgan videoni e'lon qilganidan so'ng o'qituvchi ishdan haydalgan edi. Chiroqchidagi 134-son maktabning ingliz tili o'qituvchisi Shohnur Oqqo'ziyev o'quvchisiga 2 baho qo'ygani uchun uning akalari tomonidan kaltaklangani ortidan shifoxonaga yotqizilgan. Ozodlik suhbatlashgan toshkentlik pedagogning aytishicha, o'zbek jamiyati zihniyatida urib o'qitadigan o'qituvchilar qoralanmaydi, qattiqqo'llik qaytaga talabchanlik belgisi sifatida ko'riladi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Qashqadaryo viloyat Qarshi shahridagi 88 ta xususiy uy-joy mulkdorlik shirkati rahbarlari aholi roziligisiz boshqa xususiy kompaniyalarga qo'shib yuborilayotganidan shikoyat qilmoqda. Shirkat rahbarlarining aytishlaricha, ular ishtirok etmagan va amalda o'tkazilmagan majlis bayonnomasi tuzilib, soxta imzolar qo'yilib, shahar hokimiga tasdiqqa olib kirilgan. Shahar hokimi ham protokol soxtaligiga e'tibor bermay, bu bayonnomani tasdiqlagan. Qarshi shahar ekspert kriminalistika bo'limi imzolar soxta ekanligini tasdiqladi. Qarshi shahar uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish boshlig'i Isroil Mahmudov shirkatlar bilan murosa yo'lini qidirayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlik suhbatlashgan Qarshi shahar uy-joy mulkdorlik shirkatlarining raislari ularga nisbatan bosim bo'lishidan xavotir bildirib, ismlarini sir saqlashni so'rashdi. Archilarning so'zlariga ko'ra, xususiy shirkatlar amaldagi qonunga zid ravishda ularning roziligi olinmay boshqa shirkatlarga birlashtirishga harakat bo'lmoqda. Vazirlar Mahkamasining qarorida og'ir shirkatlar yopilib boshqa shirkatlarga berilsin deyilgan. Masalan, davlatdan kredit olib to'lolmagan shirkatlar, lekin biz so'nggi 3 yilda davlatdan bir so'm ham kredit olmaganmiz. Aholidan tushgan mablag' asosida ish olib borganmiz. Qashqadaryo viloyat uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish boshqarmasi boshlig'i Anvar Temirov qaysi shirkatni tugatish, qaysinisini qoldirishni bir o'zi hal qilib tashlayapti. Aholidan biz taklif qilgan kompaniyaga qo'shilasanmi yo'qmi deb bir og'iz so'ramagan. O'zlaricha soxta imzolar bilan bayonnoma tuzib shahar hokimiga imzoga kiritgan. Hokim ham imzolar qalbakligini qaydan bilsin tasdiqlagan, deydi 3-chi mikrorayondagi shirkat raislaridan biri. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa shirkat raisining aytishicha, mulkdorlarning huquqlari qo'pol ravishda buzilgan. Ko'p kvartirali uylarni boshqarish to'g'risidagi qonunning 8-chi bobida ko'p kvartirali uyni boshqarish usuli mulkdorlarning umumiy yig'ilishida belgilanadi deb yozilgan. Ammo bizdan bunga rozilik olinmagan, xabarimiz ham bo'lmagan. O'zlari xohlagan boshqa shirkatga bizni qo'shib yuborishyapti odamlardan. Sen o'zingning shirkatingdan rozimisan deb ham so'ralmagan. Raisning aytishicha, mulkdorlar bexabar, go'yo ular ishtirok etgan va shirkatlar tugatilishiga rozilik bergan majlisning soxta bayonnomasi tuzilgan. Shundan so'ng uy-joy mulkdorlik shirkatlari raislari tinmay yuqori tashkilotlarga murojaat qiladi. Jumladan, joriy yilning 14 yanvarida uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vaziri o'rinbosari Nazirjon Nazirovning qabuliga ham borishgan. Vazir o'rinbosarini bu masalani qayta ko'rib chiqish to'g'risidagi Qashqadaryo viloyati uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish boshqarmasiga yo'llagan topshirig'i ijrosi bajarilmagan va ko'rib ham chiqilmagan. Qarshi shahar hokimining qaroridan norozi bo'lgan bir necha shirkat raisi Qarshi shahar tumanlararo ma'muriy sudiga murojaat qilishadi, ammo 19 mart kuni sud shahar hokimining qarorini haqiqiy emas deb ko'rish haqidagi shikoyat arizasini qanoatlantirishni rad etadi. Qarshi shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi ekspert kriminalistika bo'limi Qarshi shahar uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish bo'limi tayyorlagan majlis bayonnomasini ekspertizadan o'tkazib, undagi imzolar soxta ekanligini aniqlagan. Ekspert Eldorbek Bozorov xulosasida bayonnomada 10 kishining imzosi o'ziniki emasligi tasdiqlangan. Qarshi shahrining Oqtepa mahallasida yashaydigan uy bekasi Xayrniso Quvvatova shirkatlarni tugatib katta shirkatlarga birlashtirish xizmat ko'rsatish darajasini pasaytirishini aytadi.
Katta qo'shilsak, endi u tasavvur qilib bo'lmaydi. Chunki telefon qo'yam vaqti uzoqdaki, yetib kelganimizda bizning ishimiz 10 kun 15 kunga cho'zilib ketadi. Bu uyimizga yaqin. Bir ishimiz tushsa, chop tushib kelib hal qiladi. Bola chaqacha ham yetishmaydi deganlar, yaxshi ayo. Hamma narsa ketadan ziyod hal qiladi. Insan texnik kerak, boshqa kerak, yo bir kanalizatsiya topga yangi mashinalar bo'ladi, shular kerak, boshqa narsa kerak, hamma narsani o'zi hal qilib yuradi.
Qarshi shahar uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish boshlig'i Isroil Mahmudov Ozodlik bilan suhbatda bu vazifada yanvar oyidan boshlab ishlayotganini aytar ekan, yuzaga kelgan vaziyatdan qonuniy murosa yo'lini qidirayotganini aytdi. 3-chi mikrorayonda 10 ta shirkat bor. O'sha yerga yangi kompaniya tuzilgandi. O'sha 2-3 oy ishlagandan so'ng shirkatlar biz o'zimiz ishlaymiz, bizlardan so'ramagan deb norozi bo'lyapti. Bu yangi kompaniya ham shundan keyin hokimga xat yozib rad qilib ketdik. Keyin ularga aytdim, o'zlaring majlis o'tkazib ishlaringdan bitta yangi rahbar saylanglar dedim. Lekin 60% men alohida bo'laman dedi. Shunaqa ishlar bo'lyapti. Men ular bilan bu muammoni hal qilishning qonuniy murosa yo'lini izlayapman, dedi Isroil Mahmudov.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida. Gollandiyaning Stone City Energy shirkati O'zbekistonda yangi elektr stansiyasini quradi. Rossiya bo'ylab Navalniy himoyasi uchun bo'lib o'tgan namoyishlarda 1700 dan ortiq odam hibsga olindi. Ozod mikrofon. Majburiy ijro byurosi ichki ishlar bilan uyimni buzgani kelyapti.
100 tonna g'alla topshirdik, 100 tonna paxta topshirdik, olib qo'ydida, ammo bipsim daromad qilmadi. Ertaga uyimizni buzgan kelyapti endi.
Prezidentni himoya qiluvchi qonun ishga tushdi. Javobgarlikka tortilgan birinchi shaxs kim? Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Gollandiyaning Stone City Energy shirkati O'zbekistonda yangi elektr stansiyasini quradi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekiston energetika vazirligi Niderlandiyada ro'yxatdan o'tgan Stone City Energy kompaniyasi bilan gaz turbinali elektr stansiyasini qurish uchun 1.2 milliard dollarlik shartnoma imzoladi. Bu haqda Reuters agentligiga tayanib, Power Technology nashri xabar bermoqda. Agentlik xabariga ko'ra, shirkat 25 yil davomida 1560 megabayt quvvatga ega elektr stansiyasini loyihalashtirish, moliyalashtirish, qurish, ishga tushirish va boshqarish uchun mas'ul bo'ladi. O'zbekiston hukumati stansiya uchun Surxondaryo viloyatining Angor tumanida 150 gektar yer maydonini ajratgan. Stansiya 2024 yil oxiriga qadar ishga tushishi kutilmoqda. Energetika vaziri Alisher Sultonov matbuotga Stone City Energy bilan imzolangan shartnomalar O'zbekistonning xalqaro hamkorlar bilan mamlakat manfaati yo'lida ishlayotganining yana bir misolidir degan. Mamlakatimizning iqtisodiy o'sishi va aholining o'sib borayotgan ehtiyojlari tufayli biz kelajakda energiyaga bo'ladigan ehtiyojni qondirishimiz kerak. Kelgusi yillarda Stone City bilan yaqin hamkorlik qilishni orziqib kutyapmiz, degan vazir. Stone City Energy shirkatiga 2019 yilda asos solingan bo'lib, u elektr energiyasini ishlab chiqarish va tarqatish sohalarida faoliyat yuritadi. Power Technology nashrining xabar berishicha, O'zbekiston hukumati Electricity de France shirkati bilan O'zbekistonda ilk gidroakkumulyatorsiz elektr stansiyasi GAES qurish masalasida alohida muzokaralar olib bormoqda. O'tgan hafta O'zbekiston energetika vazirligi Siemens Energy shirkati bilan o'zaro anglashuv memorandumini imzolagan edi. Memorandumda kelajakda amalga oshiriladigan qo'shma loyihalar uchun yo'l xaritasi belgilangan. Memorandumni Sultonov va Siemens Energy prezidenti Christian Bruch imzolagan. O'zbekiston o'zining energetika strategiyasini amalga oshirish uchun eng yaxshi xalqaro hamkorlar bilan yaqindan ishlashda davom etmoqda, degan vazir hujjat imzolanishi ortidan. Biz uglevodorod ishlab chiqaruvchi dunyoda iqlimni boshqarish bo'yicha o'z bo'ynimizni olgan majburiyatlarimizni bajarishda yetakchilik qilishni oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Siemens dunyo miqyosida tanilgan va biz munosabatlarimizni yanada chuqurlashtirishni istaymiz, degan vazir.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
21 aprel kuni Rossiyaning o'nlab shahrida mart oxiridan buyon qamoqdoshlik aksiyasini o'tkazayotgan muxolifatchi Aleksey Navalniy himoyasiga namoyishlar bo'lib o'tdi. Prezident Vladimir Putin Rossiya parlamentining yuqori palatasi federal kengashga an'anaviy murojaat bilan chiqqan kunda uzoq sharqdagi Vladivostokdan Baltiq dengiz bo'yidagi Kaliningradga qadar minglab rossiyalik namoyishga chiqdi. Ular muxolifatchiga shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatilmasa, ahvoli yanada og'irlashishidan xavotirda. Siyosiy namoyishchilar va faollarning hibsga olinishini kuzatib boruvchi OVD Info nashri ma'lumotiga ko'ra, kechgacha Rossiya bo'ylab 1700 dan ziyod odam hibsga olingan. Ularning deyarli yarmi Sankt-Peterburg shahrida qo'lga olindi. Namoyishlardan oldin Rossiya rasmiylari Navalniyning korrupsiyaga qarshi kurashish jamg'armasi va uning butun mamlakatdagi bo'limlarini ekstremistik tashkilot deb belgilashga kirishdi. Korrupsiyaga qarshi kurash jamg'armasi bir necha yildan beri Putin va boshqa yuqori lavozimli amaldorlarning boyligini fosh qiluvchi surishtiruvlar o'tkazib, Kremlning jig'iga tegib kelardi. Moskvadagi namoyishlarda qatnashgan 35 yoshli muhandis Yevgeniy Fartuk ozodlikka bergan intervyusida Bugun nima uchun kelganimiz aniq. Biz Navalniy ozod etilishini istaymiz dedi. Qo'lda tualet cho'tkasini ko'tarib olgan Fartuk Navalniy mamlakat ichidagi korrupsiya holatlari haqida barchaning ko'zini ochganini aytdi. Hojatxona cho'tkasi bu Gelinjik yaqinidagi Putinning saroyi deb ta'riflangan bino haqidagi hujjatli filmga ishoradir. Filmda Navalniy jamoasi me'moriy va dizayn hujjatlari asosida imoratdagi hojatxonalarning biri 700 dollarlik hojatxona simchotkasi bilan jihozlanganini aytgan edi. Film e'lon qilingandan beri Navalniyni dastaklayotgan ayrim namoyishchilar norozilik aksiyalariga hojatxona cho'tkasini olib kela boshlagan. Navalniy safdoshlari oldiroq maxsus saytda 500 ming kishi ro'yxatdan o'tganidan keyin siyosatchini ozod qilish talabi bilan ko'cha namoyishlarga chiqishni rejalagan edi. Biroq Navalniy sog'ligi tobora og'irlashib borayotgani ularni shoshilishga majburladi. BMTning so'z erkinligi, qiynoqlar, sudsiz qatllar, jismoniy va ruhiy salomatlik huquqlari bo'yicha 4 kishidan iborat mustaqil ekspertlar guruhi bayonot e'lon qilib, biz janob Navalniyning hayoti jiddiy xavf ostida deb o'ylaymiz dedi. Namoyishchilarni bostirish uchun ko'p sonli politsiya kuchlari jalb qilingani, hibsga olish tahdidlari va Kreml yaqinidagi manej maydoni singari asosiy uchrashuv joylari yopilgani uchun namoyishchilar soni kutilganidan ozroq bo'ldi. Navalniy himoyasi uchun so'nggi yirik aksiyalar shu yil yanvar oyi oxiri va fevral oyi boshlarida. Siyosatchi Germaniyada muolajadan so'ng Rossiyaga qaytgach, aeroportda hibsga olinib, koloniyaga yo'llangani ortidan o'tkazilgandi. Namoyishlar boshlanishidan avval politsiya qator shaharlarda faollar va jurnalistlarni hibsga oldi. Ularning uylarida tintuv o'tkazdi. Jumladan Navalniyning safdoshlari Lyubov Sobil hamda uning matbuot kotibi Kirill Yarmish ushlandi. Keyinroq Yarmish 10 kunlik qamoq jazosiga hukm qilindi. 22 aprel kuni Human Rights Watch tashkiloti namoyishlar asossiz bostirilganini qoraladi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tuman Chiljubut qishlog'ida yashaydigan Shohida Karimova ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilib, 22 aprel kuni oilasi bilan ko'chada qolishi mumkinligidan xavotir bildirdi. 33 yashar Shohida Karimovaning aytishicha, u Majburiy ijro byurosining Chiroqchi tumani bo'limi tomonidan 22 aprel kuni uyi buzilishi haqida ogohlantirish olgan. Shohida Karimova bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Bizlar 32 yil hamida yer bo'yicha yerga ishlab kelyapti. Savxoz paytida ham, fermerligan bo'ldik, tugatildi ham. Keyin o'tgan yili yerimizga suv chiqmaydigan yerga Hakim taxta egasang deydi, biz kuchimiz yetmaydi, hakim bu yerga egalmaymiz. Lalimi yerga suvli deb yuritilgan, lekin lalimi yeri u. Keyin ikkasilar dedi, egalmaymiz, bo'lmasam yerda qaytarib olamiz dedi, biz shu yerni olar, faqat 20 gektar desak, hamma yerimizni olib qo'ydi hokim.
Hamma yeringiz qancha edi?
54 gektar suvli yer.
Rasmiy fermermi deysiz yoki fermerga ishchimi deysiz, nima deysiz?
Rasmiy fermer edim.
Qanaqa fermer xo'jaligi?
Muroddib Sharofiddin Baratovich fermer xo'jaligi.
Aha, endi fermer xo'jaligingizni nima qildi keyin? Boshqaga qo'shib berdimi? Nima qildi?
Rahmim fermer xo'jaligiga qo'shib yubordi. Shunday bo'lsa ham bizlar o'tgan yili olib qo'ygan bilan keyin o'zimiz ekin tekin qilib 28 gektarga g'alla yegandik. 26 gektarga paxta yegandik. Keyin bizlarni yerimizni olib qo'ysa ham bizlar o'zimiz hosilini topshiramiz deb pistamizdan yoqilg'ilarni olib paxtalarni anaqib g'alla paxtalar yetishtirganimizdan keyin mana bir uchradan odamlar kelib o'g'limga o'tkazib 100 tonna g'alla topshirdik, 100 tonna paxta topshirdik, olib qo'ydida umuman bir so'm daromad qilmadik. Ertaga uyimizni buzgan kelyapti endi.
Endi qarang, yeringizni nima uchun olib qo'ydi? Qaror sudda nima sudda qarori chiqdimi yoki hokimni qarori chiqdimi?
Hokimni qarori chiqyapti deputatlar bilan.
Ha, sudda qarori chiqmagan-a?
Sudda qarori yo'q.
Uyimizni buzgani kelyapti deyapsiz. Uyingiz qayerda qurilgan? Shu yerda ichida qurilganmi?
Yer shu fermerlik xo'jaligimizni lalimi yerida 32 yil davomida ishlab kelyapmiz. Aka, uy qilishimiz kerakmi? Qishi bilan biz g'alla so'ramiz, oriq qozamiz, turxona uy sovdik.
Hujjatlashtirilganmi?
Yo'q. Hokimlarga murojaat qildik, hujjatlashtirib bermadi-da.
Necha xonali uy soldingiz?
To'rt xonalida.
Hovlisi, hovlida endi, molxona, oshxona.
Molxona hamma narsa borda, endi 32 yil davomida mimshada yeb ichganligi hamma narsa qilamanda aka.
Uy qurgan joyingiz hosildor yermi, suvli yermi?
Yo'q, lalimi yer.
Kadastr qilmagansiz, hech narsa qilmagansiz.
Ertaga 9:45 da ma'muriy anodan odam kelib, majburiy ijaradan odam kelib uyimizni buzmoqchi.
Nechta bolangiz bor, nechta jon yashaysizlar shu uyda?
3ta farzandim bor, xo'jayinim ikkomiz. Keyin katta qizi turmushga uzatganimiz 3 yil bo'ldi. Lekin o'g'illarim 2000-yil, 2005-yil ularda hali uyli amyo. Ikkovlim ham gepatit kasali bilan kasallangan. Og'ir ish bo'lmaydi. Shuning uchun davlat shu yeridan foydalanish ularni boqib shu yer orqasidan yetib yurdik.
Shu fermerni yeriga yana boshqalar ham uy solganmi? Shu faqat siznikini buzishyapti.
Maqonining 4 gektar yerni sotgan u fermer. Lekin unga hech kim qaramayapti, faqat bizaga joyshoganda. Kim kelsa ham yerlarini, uylarini ko'rsataman.
Ha, shu noqonuniy sizga o'xshab noqonuniy qurilgan uylar ko'payib yerda.
Ko'p, ha, ko'p. 12 tama, 18 tama bor.
Ha, lekin nima uchun faqat siznikini buzishyapti endi?
Shu fermer qilyapti-da, olib qo'ygan fermer. U fermer o'ziga ortiqcha yeri 28 gektar, ortiqcha yeri bor, shundan 4 gektar odamlarga sotgan.
Boshqa uyingiz yo'qmi yashaydigan?
Uyim yo'q-da boshqa.
Boshqa yo'q-a? Rahim fermer xo'jaligi boshlig'i kim uni?
Bizaga hech kim bo'lmayotdagi, biz endi bitta qishloqda turamiz.
O'sha da'vo arizasi kiritganmi buzinglar deb?
Ayye, shukrgizgan.
Aytmaysizlarmi, ham qishloq bo'lsalaring, nima bo'lsalaring, shuncha jonmiz endi.
U bizda u meni kuningki tinchligim, u odam umuman muomalaga tushunmaydi aka. U bitta anodagi hammasini kissasiga pul berib, bizni qo'rqitib, umuman yashashimga hojat qolmayapti aka. Bunday olib qaraganda hayotdan to'ydim juda.
Deydi Chiroqchi tuman Chiljivut qishlog'ida yashaydigan sobiq fermer Shohida Karimova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Dastur davomida ozodlik surishtiruvi, oligarxlar qo'liga o'tayotgan O'zbekiston. O'zbekistonliklarning 3-chi davlatlar orqali Rossiyaga kirishi osonlashdi. Botir alyuminiyning qaytishi nafaqat biznes, balki siyosat ham. Futbolda janjal, Yevropa klublari yangi Superliga tuzdi, UEFA ularni o'yindan chetlatmoqchi. Dasturimizda xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
O'zbekistonning kamida 2 yirik strategik inshooti, Samarqand aeroporti hamda O'zmetkombinat prezident Mirziyoyev va hukumatning maxsus qarorlari asosida hech qanday tendersiz RL guruhiga berilganini o'rtaga chiqardi. Samarqandlik oligarx Baxtiyor Fozilov ta'sischisi bo'lgan RL va Enter Engineering kompaniyalari asosiy aksiyadori Rossiya oligarxlari nazoratidagi Gazprombank va unga aloqador tizimlardir. Ozodlik mazkur mavzu bo'ylab surishtiruv o'tkazib, video lavha tayyorladi. Hozir shu lavhaning audio shaklini e'tiboringizga havola etamiz.
Yil sodir bo'lgan mana bu g'alayon o'zbekistonliklarni jumbushga solgan edi. Eslasangiz, noinsoniy sharoitda och nahor qoldirilib, kuniga 14 soatlab qilgan qora ishi uchun maosh ham berilmagan minglab ishchi o'z noroziligini shu tarzda ifodalagan edi. 21 oktyabr tongida Uzbekistan GTL zavodida ishon ko'targanlarni bu ahvolga solgan Inter Engineering kompaniyasi edi. Nomi keng jamoatchilikka aynan shu g'alayon tufayli tanilgan Inter Engineering biznesi Mirziyoyev prezidentlikka kelgandan keyin kengayib bormoqda. Bu kompaniya hozir O'zbekiston gaz konlaridagi infrastruktura va fuqarolik inshootlarining birinchi raqamli quruvchisiga aylangan. 4 milliard dollarlik GTL zavodi Toshkentdagi Humomus saroyidan tortib to Mirziyoyevning Ohangaron tog'larida bekitilgan maxfiy Shovossoy qasri qurilishigacha aynan Inter Engineeringga berildi. Aytmoqchi, Ozodlikning Shovossoy saroyi haqidagi surishtiruv videosini YouTube kanalimizda ko'rishingiz mumkin. Linkni video tagidagi birinchi izoh ichida qoldiramiz. Bugungi hikoyamiz esa Mirziyoyevning sevimli quruvchisi haqida bo'ladi. Kimyo 12-chi yilda tuzilgan Inter Engineering egasi Baxtiyor Fozilovdir. Tanishlari orasida Krivoy laqabi bilan tanilgan Fozilovning Aerial kompaniyasi Karimov davrida ham O'zbekiston neft va gaz sektoridagi yirik loyihalarda qatnashib kelgan. Fozilov biznesi, uni ichidan bilganlarga ko'ra, Karimov davrida qudratli MXHning qudratli raisi Rustam Inoyatov qanotida ish ko'rib kelgan. O'zbekiston MXH generallari FSBdagi biznes hamkorlari qo'li bilan Fozilovning Rossiya neft-gaz infrastrukturasidagi qurilishlar bozoriga kirishini ta'minlagan. Mirziyoyev prezidentlikka kelganidan so'ng Fozilov Putinning milliarder do'stlari nazorat qiladigan neft-gaz sektorining O'zbekistondagi biznesini muvofiqlashtiradigan muhim shaxslardan biriga aylangan. Putin va Mirziyoyev qo'llovi bilan Fozilov kompaniyalariga keyingi 4 yil davomida O'zbekistonda qariyb 10 milliard dollarlik loyihalar tendersiz berildi. Fozilov 2019 yil dekabrida Mirziyoyevdan fidokorona xizmatlari uchun ordenini ham oldi. Aytilishicha Mirziyoyev Fozilovni Humomus saroyi, lekin undan ham muhimi maxfiy Shovossoy saroyini qurib berishdagi fidokorligi uchun taqdirlagan. 2017 yili boshlanib, Rossiya prezidenti Putinning 2018 yil oktyabridagi Toshkent safarigacha qurib bitkazilgan Shovossoy saroyining qanchaga qurilgani, bu pulni kim va qaysi hisobdan kimga to'lagani haqida jamoatchilikka biror ma'lumot berilgan emas. Ammo bu savollarning ayrimlariga Ozodlikning YouTube'dagi surishtiruvidan javob topishingiz mumkin. Fozilov biznesi Mirziyoyev davrida shu qadar tez va baland ucha boshladiki, uning o'zi ham tom ma'noda uchish ishtiyoqiga kirishdi. Fozilov endi O'zbekistonning ikkinchi yirik aeroporti va birinchi xususiy aviakompaniyasi egasiga aylandi. Buni qayerdan bilasiz dersiz? Hikoya bunday. 3-aprel kuni Mirziyoyev farmoni bilan bosh vazir Abdulla Aripov Samarqand xalqaro aeroportini davlat xususiy sheriklik bitimi asosida Air Marakanda MCJ'ga berishga qaror qildi. O'zbekiston havo yo'llari monopoliyasidan jabr chekayotgan mamlakatda xususiy aviakompaniya paydo bo'lsa yomonmi? Nihoyat biletlar narxi tushib, Rossiyaga qatnayotgan o'zbek mardikori Qozog'istonda yonib yoki muzlab o'lishdan qutularkanda dersiz. Sal shoshmay turing. Manzara ko'rib turganingiz bu suratlardagi osmon kabi musaffo emas. Birinchidan Abdulla Aripov davlat, ya'ni sizning pulingizdan qurilgan Samarqand aeroportining xususiy shirkatga berilganini ham, bu shirkatning egasini ham sizga ochiqlagani yo'q. Davlat va hukumat rahbari xalqaro minbarlardan turib O'zbekistonda korrupsiyaga ayovsiz kurash boshlangani haqida biron gapirib kelmoqda. Ayni paytda Mirziyoyev ham, Aripov ham o'z qarorlarida korrupsiyaga qiron keltiradigan ochiqlik va shaffoflik emas, balki yana uning doyasi bo'lgan yopiqlik va maxfiylikni tanlamoqda. O'zbekistondagi neft va gaz sektorlaridan tog' qurilishlargacha aynan shu ikki rahbarning maxfiy qarorlari bilan katta mansabdorlar, oligarxlar, ularning oila a'zolariga berib kelinmoqda. Mirziyoyev davrida moda bo'lgan sxema bo'yicha Samarqand xalqaro aeroporti ham tender o'tkazmasdan to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar olib borish orqali Air Marakanda nomli MCJ'ga berildi. 2020 yil aprelida tuzilgan aviatsiya yoki aeroportlar boshqaruvi tugul, borligini birov ham bilmagan bu kompaniyani prezident yoki bosh vazir qayerdan topdi deb hayron bo'lmang.
Ochiq manbalardan topilgan hujjatlar Air Marakanda MCJ va uning yagona mulkdori bo'lgan Drupola Holding Limited kompaniyalarining Baxtiyor Fozilovga tegishli ekanini tasdiqlaydi. Air Marakanda MCJ registratsiya hujjatida uning manzili Samarqand shahar Jomiy ko'chasi 46 qilib ko'rsatilgan. Aksiyalarning 50% Baxtiyor Fozilovga tegishli bo'lgan Family Park MCJ manzili ham aynan shu Jomiy ko'chasi 46 uy. Air Marakanda MCJ'ni Baxtiyor Fozilov ga bog'laydigan aloqadorlik Samarqandda tugamaydi. Uning yagona mulkdori bo'lgan Drupola Holding Limited kompaniyasi registratsiya hujjatida keltirilgan Qibristdagi adres Fozilov o'ziga oidligini ochiq aytgan kompaniyalarniki bilan bir xil. Xususan Drupola Holding Limited shirkati rasmiy registratsiya hujjatida keltirilgan manzil Fozilovning Ferkenso Management Limited va Aerial Holding Company Limited shirkatlari bilan bir xil.
Hujjatlar qolaversa bu kelishuvdan yaxshi xabardor Toshkent mulozimlarining ozodlikka aytishchi, Samarqand xalqaro aeroportining Qibristdagi yangi egasini uzoqdan qidirishga hojat yo'q. Ko'rib turganingizdek, u shundoqqina prezident yonida. Samarqand aeroportining yangi xo'jayini lavhamiz boshida ko'rganingiz g'alayon ko'tarilgan Inter Engineering egasi Baxtiyor Fozilov bo'ladi.
Samarqand xalqaro aeroportining Air Marakanda MCJ'ga, O'zmetkombinat aksionerlik jamiyatining esa Aerial guruhiga berilishi munosabati bilan Baxtiyor Fozilovga yuborilgan ozodlik savollari javobsiz qoldi. Davlat mulkini jamoatchilikka ochiqlamasdan turib, xususiy shirkatlarga berayotgan hukumat tizimlari, xususan davlat aktivlarini boshqarish agentligiga yuborilgan savollarga ham hech kim javob bermadi.
Fozilov Samarqand aeroportini bor barakasiga olgani yo'q. Olishidan avval uni davlatning kamida 62 million dollar puliga ta'mirlab oldi. Aynan o'zining Inter Engineering kompaniyasi qo'li bilan uni yangidan qurdi. Hukumat Samarqand aeroportini Fozilovga sepu sarposi bilan qo'shib berdi. Yangi terminal, yangi uchib-qo'nish yo'laklari yetmagandek, Mirziyoyev maxsus farmon chiqarib, unga misli ko'rilmagan imtiyozlar ham berdi.
Ertaga bu aeroportni 5% pribili eksploatatsiya ketib qoladi. Agar biz hozir yana bir marta tanqidiy eksploatatsiyani ko'rib chiqmasak.
Nafaqat Air Marakanda, balki Samarqand aeroportiga ajratiladigan qo'shimcha 80 million dollarlik loyihada bu MCJ bilan hamkorlik qiladigan subpudratchilar ham na import boji, na QQS va na davlatga soliq to'lamaydigan bo'ldi. Masalaning ikkinchi tarafiga o'taylik. Samarqand aeroporti xususiy biznesmenga berilgan bo'lsa, bundan davlat va uning fuqarolariga nima naf, va nima ziyon yetadi? Ozodlik bu savolni Transport vazirligiga aloqador mulozimga berdi. Javob mana bunday bo'ldi.
Bu yangi aeroportning parkovkasidan to tualetigacha to'laydigan pulingiz biletga qo'shiladigan aeroport yig'imlarigacha dividendni endi davlat emas, Air Marakanda oladi. Samolyotning uchib qo'nishidan to avia yoqilg'i narxigacha yana Air Marakanda. Aniqrog'i, Fozilovga aloqador Jizzakh Petroleum belgilaydi va o'ziga oladi. Yana bir monopoliyaga welcome.
Ayni mulozim aeroport xususan iqtisodiy potensiali Toshkentdan o'tadigan Samarqand aeroportini pul bosadigan mashina deb atadi. Faqat bu pul xalq va davlatni emas, Fozilov va uning orqasida turgan homiylarni boyitadi, dedi bu mulozim. 46 yashar asli samarqandlik Baxtiyor Fozilovga Mirziyoyev hukumati topshirgan muhim inshoot va obyektlar Samarqand xalqaro aeroporti bilan tugamaydi.
2022 yili Samarqandda o'tadigan Shos sammitiga hozirlik doirasida qadim bu shahar misli ko'rilmagan qurilish maydoniga aylandi. Prezident matbuot xizmatiga ko'ra, ayni kunlarda Registonda 10 kilometrcha masofada Eshkak eshish kanali bo'yida 212 gektar maydonda 10 ta inshoot, jumladan Kongress Hall, Abadiy shahar karvon saroyi va 8 ta mehmonxona qurilmoqda. Mehmonxonalarning ikkitasi 22 qavatli, 5 yulduzli, qolganlari 4 yulduzli bo'ladi. Bu mehmonxonalar Marakanda Park Hotels brand nomi bilan ochiladi.
Air Marakanda, Marakanda Park Hotels. Brand nomidagi uyqashlikni siz ham payqagandirsiz. Bu uyqashlik esa brand nomi emas, uning egasiga borib taqaladi. Samarqandning 212 gektaridagi yangi shaharni ham yana Marakanda brendi egasi Baxtiyor Fozilov, uning Inter Engineering kabi kompaniyalari quryapti. Faqat ochiqlik va'da qilayotgan hukumat bu qurilishlar egasi kimligini ham jamoatchilikka ochiq aytgan emas. Mana bu kadrlarga yaxshilab qarang. 15 aprel kungi Samarqand safari davomida Fozilov Mirziyoyevning yonidan ayrilmadi. Ham Samarqand aeroporti, ham qurilayotgan Boqiy shahar ansamblini prezidentga o'zi taqdim qildi. Nega? Javob oddiy. Chunki loyiha muallifi, quruvchisi ham, bu binolar mulkdori ham o'zi. Samarqanddagi turistik agentliklardan biri e'lon qilgan reklama roligidan ko'rilishicha, Marakanda brendi egasining Samarqand osmoni va tuprog'ini zabt etish ambitsiyalari ancha katta. PR rolikda aytilishicha, bu loyihalar egasi Samarqand aeroportini Markaziy Osiyoning havo habiga, Samarqandni esa musulmon sayyohlari uchun kichik hajga aylantirmoqchi. Bu ishni 3 samolyot, 2 vertolyotni Samarqanddan uchirish bilan boshlamoqchi. Bu ma'lumotlardan esa Samarqand aeroporti, undagi samolyotlar, shahardagi yangi mehmonxonalar tizimi, qolaversa mehmonlar ko'ngil ochadigan Family Park majmuasiga qadar Baxtiyor Fozilovniki ekani anglashiladi. Eng boy samarqandlikka Mirziyoyev hukumati taqdim etayotgan yirik loyihalar Samarqand hududida tugamaydi. Inter Engineering Qashqadaryoda qurayotgan 4 milliard dollarlik GTL zavodi, Aerial Surxondaryoda qurayotgan qariyb 6 milliard dollarlik Mustaqillikning 25 yilligi gaz kompleksi, qariyb 1 milliard dollarlik Shovosoy qasrini esga oling. Bular yetmagandek, 2021 yil yanvarida nafaqat O'zbekiston, balki Markaziy Osiyodagi eng yirik qora metallurgiya zavodi, O'zmetkombinat AJ ham Fozilovning Aerialiga berildi. Ozodlikka sizdirilgan hujjatlar va O'zmetkombinat rahbarlarining ichki yozishmalari. Qolaversa, Aerial mutaxassisi hozirgacha jamoatchilikka aytilmagan bu o'zgarishni tasdiqladi. Fozilov biznes imperiyasiga yangi qo'shilgan bu zavod O'zbekistondagi birinchi raqamli quruvchining endi qurilish materiallari bozorini ham o'z monopoliyasiga aylantirishiga imkon beradi. Xo'sh, O'zbekiston iqtisodiyotining strategik sohalarini o'z qo'liga olayotgan 46 yashar Baxtiyor Fozilov kim? Tabiiyki, u bunday ulkan biznes imperiyasini yolg'iz o'zi qurgani va kengaytirayotgani yo'q. Bu jarayon ortida kimlar, qanday kuchlar turibdi? Bu savol javobini yaqin kunlarda Ozodlikning yangi surishtiruvidan bilib olasiz. Ozodlik surishtiruvlarini YouTube'da kuzating. O'zbekistonni qo'lga olayotgan eski va yangi oligarxlar haqida bilganlaringizni Ozodlik bilan o'rtoqlashing. Buning eng qisqa yo'li Ozodlikning Telegram kanali.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Jizzax viloyat prokuraturasi 19-aprelda e'lon qilgan bayonotida 1969-yili Baxmal tumanida tug'ilgan fuqaro VK ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston prezidentini haqoratlaydigan, uning obro'siga putur yetkazadigan va kamsitadigan ma'lumotlarni tarqatib, tuhmat qilib kelayotganligi holati aniqlanganini xabar qildi. Bayonotdan Davlat xavfsizlik xizmati Jizzax viloyat boshqarmasi VKga nisbatan Jinoyat kodeksining 158-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgani, tergov harakatlari olib borilayotgani ma'lum bo'ladi. Ozodlik O'zbekiston Respublikasi prezidentiga haqorat va tuhmatda gumon qilinayotgan VKning Jizzaxlik 57 yashar Valijon Kalonov ekanligini aniqladi.
Men o'sha Antiqtoy Valijon Kalonov Jizzax shahridan O'zbekiston Respublikasining prezident uni haqorat qilgani uchun, tuhmat qilgani uchun Jinoyat kodeksining 158-bobining 3-moddasi bilan menga jinoiy ish qo'zg'atilibdi.
57 yashar Valijon Kalonovning aytishicha, u 2005-yildan buyon Qozog'istonda ishlaydi. O'zining so'zlariga ko'ra, u Qozog'istonda xitoylik musulmonlar himoyasi bilan shug'ullanuvchi mahalliy tashkilotlar bilan yaqindan aloqa qilib keladi. Uning o'zi ham tarmoqlarda Xitoydagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarning ozodligi uchun kurashchiga aylangan.
Men Qozog'iston davlatida blogerlik qilib, nima qilib yurgan odam. Men dardim mana shu Xitoy ekspansiyasi, Xitoy chiqib ketishini talab qildim. Men boshqa nimam yo'q edi, men bu dunyoda o'zim uchun yashab yurganim yo'q.
Valijon Kalonovning aytishicha, Davlat xavfsizlik xizmati uning ustidan jinoyat ishi ochganini Jizzax viloyat prokuraturasi xabaridan bilgan. Menga shu kungacha chaqiruv qog'ozi kelmagan, deydi u.
Sab nima sababdan bundaqangi bo'lganini men hali tushunganim yo'q. Buni internet tarmoqlari orqali bildim. Aybim o'zimga tushunarli emas.
Kalonov prezidentga haqorat va tuhmatda gumon qilinayotganini o'zining 2019-2020 yillardagi chiqishlari bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini taxmin qildi.
Uni qanday ochiq nimasini bilmadim. So'z erkinligi O'zbekiston ichida muxolifat kerak degan edim.
U o'z chiqishlarida prezident Shavkat Mirziyoyevga to'g'ridan-to'g'ri murojaat ham qilgan.
Prezidentni haqorat deganda aynan men Paraxuriston deganim mana shu deb o'ylayman men. Boshqa bir nimalarim yaqin narsalarni ko'rayotganim yo'q. Keyin o'zi va'da berganda eplay olmasam ketaman mana shuni. Buni men qasd qilib o'zi menga dushman deb olgan bo'lsa, u yog'ini men tushunmadim. Uni xalqimiz ko'zi bilan ko'rib turibdi. Hamma yoqda norozilik, hammasi talantaraj, zo'ravonlik.
Valijon Kalonov ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlarida qo'pol gapirganini tan oladi. Valijon Kalonovning ta'kidlashicha, u 2020-yilning kuzidan buyon tarmoqlarda prezident Mirziyoyevni tanqid qilib hech qanday post e'lon qilmagan. Jizzax viloyat prokuraturasining 19-apreldagi bayonotida VK prezidentni haqoratlovchi postlarni qachon e'lon qilgani aytilmagan. Bayonotning umumiy mazmunidan bunday postlar shu kunlarda ham e'lon qilinayotgani tushuniladi. Jinoyat kodeksining Valijon Kalonov ayblanayotgan 158-moddasi 3-qismi joriy yilning 30-martida kuchga kirgan. Unga binoan O'zbekiston Respublikasi prezidentini omma oldida haqoratlash yoki unga tuhmat qilish, shuningdek matbuot yoki boshqa ommaviy axborot vositalaridan, telekommunikatsiya tarmoqlaridan yoki internet butunjahon axborot tarmog'idan foydalangan holda uni haqoratlash yoki unga tuhmat qilish 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'zbekistonlik sobiq siyosiy mahbus Safarbekjon Ozodlik bilan suhbatda prezidentning shanini himoya qiluvchi yangi qonunning zaif va mavqum jihatlarini sanab o'tar ekan, jumladan bunday degan edi.
Bu yerdagi qonunning asosiy yo'nalishi insonlarni qo'rqitish, tanqiddan tiydirish. Mana saylov yaqinlashayotgan paytida har qanday prezidentni tanqid qilish orqali uni shaxsiyatiga tegindi degan masala keltirib chiqarib, uni bilan raqib bo'lib saylovda qatnashmoqchi bo'lgan nomzodlarni og'zini berkitish bo'ladi.
Ozodlik Valijon Kalonovning ishi bo'yicha toshkentlik mustaqil yuristga murojaat qildi. Jizzaxlik Valijon Kalonov O'zbekistonda Jinoyat kodeksining internetda prezidentga tuhmat va haqorat bo'yicha yangi bandiga binoan javobgarlikka tortilayotgan birinchi shaxs. Tahlilchilar Kalonov ishi O'zbekistonda so'z va matbuot erkinligi uchun pretsedent bo'lishini aytishmoqda. Jizzax viloyat prokuraturasining bayonotidan bir kun o'tib, Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekiston xalqaro matbuot erkinligi reytingida o'tgan yilga nisbatan bir pog'ona pastlaganini e'lon qildi. Tashkilot O'zbekistonni 180 davlat orasida 157-o'ringa qo'ygan.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda yangi ta'sis etilgan Haqiqat va taraqqiyot partiyasi yetakchisi professor Xidirnazar Ollaqulov mayda bezorlikda ayblanmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 20 aprel kuni poytaxtning Yunusobod tuman ma'muriy ishlar sudida o'tishi belgilangan Xidirnazar Ollaqulov ishi bo'yicha sudning dastlabki majlisi qoldirildi. Ollaqulovning ozodlikka aytishicha sud bir kunga kechiktirilgan. Ollaqulovning aytishicha 31 mart oqshomida uyi yo'lagida unga bosqin uyushtirganlar uning o'zini sudga bergan. O'sha kuni noma'lum shaxslar professordan siyosiy faoliyatini to'xtatish, Yunusobod 17 mavzesida partiya uchun ijaraga olingan idorani bo'shatib qo'yishni talab qilgandi. Unga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183-moddasi, ya'ni mayda bezorlik bo'yicha ayblov ilgari surilgan. Professorning aytishicha 31 mart kungi bosqin bo'yicha uning o'zi ham ichki ishlar bo'limiga ariza bergan, biroq arizasi javobsiz qolgan. 183-moddaga ko'ra, jamoat joylarida uyatli so'zlar bilan so'kinish, fuqarolarga haqoratomuz shilqimlik qilish hamda jamoat tartibini va fuqarolarning osoyishtaligini buzuvchi shu kabi xatti-harakatlar mayda bezorlikka kiradi. Termiz universitetining sobiq rektori professor Xidirnazar Ollaqulov yetakchiligidagi Haqiqat va taraqqiyot Sotsial-demokratik partiyasi ta'sis qurultoyi shu yilning 8 martida bo'lib o'tgan. Unda professor Ollaqulov partiya raisi etib saylangan. Haqiqat va taraqqiyot partiyasi faollari o'zlariga nisbatan bosimlar to'xtamayotganidan shikoyat qilmoqda. 13 aprel kuni ijtimoiy tarmoqlarda namanganlik 24 yashar talaba Abdurahmon Ikromov ushbu partiyaga imzolarni aldab yiqqani iddao qilingan va buning uchun mahalladoshlari sazoyi qilayotgani aks etgan video tarqaldi. Ikromov ozodlik bilan qisqa muloqotda mahalladoshlarini aldab imzo yiqqaniga oid ayblovlarni to'liq rad etdi, ammo bosim ostida shunday ko'rsatma berib kechirim so'rashga majburlanganini aytdi. Yangi partiyaga tarafdor boshqa faollar ham mahalliy hokimiyat va huquq tartibot idoralari bu partiyaga imzo yig'ish harakatini qattiq nazorat qilayotgani tarafdorlarni voz kechirishga urinayotganini aytmoqda. 7 aprel kuni Haqiqat va taraqqiyot Sotsial-demokratik partiyasining bir guruh faollari Adliya vazirligiga ro'yxatdan o'tish uchun zarur bo'lgan imzolarni topshirish uchun borishgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda Xidirnazar Ollaqulov vazirlik vakiliga 20 mingga yaqin imzo to'plab kelganini aytar ekan, amalda shunday imzolar asosida biror bir partiya yo'q O'zbekistonda. Shunday imzo to'planganini isbotlab bera olasizmi deydi. 5 aprel kuni O'zbekistonning 30 yillik mustaqillik tarixida prezident saylovlarida ishtirok etgan yagona muxolifat partiyasi IRK oktyabr oyidagi saylovlarda prezidentlikka nomzodini ilgari surish rejasini e'lon qildi. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi rasmiylari kelayotgan prezident saylovlarida xalqaro tashkilotlarning maqbul tavsiyalari tatbiq etilishini aytishgan. Ammo bu tavsiyalarga muxolifat partiyalarini ro'yxatdan o'tkazish kiradimi yo'qmi ma'lum emas. Ayni paytda mamlakatda oddiy ishchilardan tortib davlat xizmatchilarigacha 2016 yilgi prezidentlik saylovida Shavkat Mirziyoyev nomzodini ilgari surgan O'zLiDepga a'zo bo'lishga majburlanayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Mirziyoyevning yana ushbu partiyadan nomzodi ilgari surilishi taxmin qilinmoqda. O'zbekiston parlamentidagi mavjud 5 partiyaning hammasi hukumatparast partiyalardir. Mamlakatda qaror topgan siyosiy an'anaga ko'ra, aynan shu partiyalarning rahbarlari prezident saylovlarida amaldagi prezidentga raqib bo'ladi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Futbolda janjal, Yevropa klublari yangi Superliga tuzdi, UEFA ularni o'yindan chetlatmoqchi, tafsilotlar bilan Barnonvar. Dushanba kuni Angliya, Ispaniya va Italiyadagi 12 klub yangi Superliga tuzilganini e'lon qildi. Klublarning bu qarorini futbol ishqibozlari, FIFA hatto shahzoda William keskin tanqid qildi. UEFA prezidenti Aleksandr Cheferin bu klublar yetakchilarini ilonlar va yolg'onchilar deb atadi. Cheferin Superliga a'zolari Yevropa chempionati va keyingi yilga belgilangan Jahon chempionatidan chetlatilgan qilishini aytib tahdid qildi. Real Madrid prezidenti Superliga raisi Florentino Peres UEFA'ning klub futbolchilarini jazolash tahdidiga uncha e'tibor bermadi. O'yinchilar bunday bo'lmasligiga amin bo'lishi mumkin dedi Peres Ispaniya televideniyasiga bergan intervyusida. Bunday bo'lmaydi, masalaning huquqiy jihatlariga to'xtalmaymiz, ammo bunday bo'lmaydi deya qo'shimcha qildi u. Isyonchi 12 klubning 3-tasi Chelsea, Manchester City va Real Madrid kelasi hafta Chempionlar Ligasi yarim finalda maydonga tushishi kerak. Yana 2 klub Manchester United va Arsenal Yevropa Ligasi yarim finaliga yetib borgan. Cheferin klublarni iloji boricha tezroq UEFA musobaqalaridan chiqarib yubormoqchi ekani, ammo buning uchun avval masalaga yuridik baho berilishini aytdi. Peres yangi musobaqa futbolni saqlab qolish uchun yaratilayotganini aytib, imtiyozdan mahrum bo'lganlar Superligani yomon otliq qilishga urinayotganidan shikoyat qildi. Biz hammaga bu faqat boy klublar uchun liga emasligini tushuntirishimiz kerak. Bu barcha futbol klublarini saqlab qolish uchun tuzilgan liga. Aks holda futbol o'ladi, dedi Peres seshanba kuni. Uning so'zlariga ko'ra, agar Yevropa futbolini nazorat qiluvchi idora bilan kelishuvga erishilmasa, kelasi mavsumda yangi liga o'yinlari boshlanmaydi. Dushanba kuni 12 klub o'z qarorini e'lon qilishidan bir necha soat o'tib, Cheferin UEFA ijroiya qo'mitasi yig'inini o'tkazdi. Superliga tuzgan 12 klub FIFA va UEFA yetakchilariga ehtimoliy sanksiyalar sabab ular ustidan sudga murojaat qilganini bildirgan. Associated Press agentligining xabar berishicha, bu maktub Cheferin hamda FIFA prezidenti Janni Infantinoga yuborilgan. Hozirda jamoalar Chempionlar Ligasiga yo'llanma olish uchun oldin har yili mahalliy ligalarda qatnashishi kerak. Superliga esa har mavsumda ligaga asos solgan 15 klubga o'rin beradi. Associated Press agentligiga ko'ra, Superliga qurish qarori Arsenal, Liverpool va Manchester United klublarining amerikalik egalari tashabbusidir. UEFA Superliga klublarini, shu qatorda Barcelona va Juventus klublarini ularga qarshi qonuniy chora ko'rilishi to'g'risida ogohlantirdi va ular Ispaniya chempionati, Premier Liga kabi mavjud mahalliy musobaqalardan chetlatilishi mumkinligini bildirdi. Superligaga a'zo bo'lgan jamoalar orasida Angliyaning Tottenham, Ispaniyaning Atletico Madrid hamda Italiyaning AC Milan va Inter Milan klublari bor.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonda tinchlik o'rnatish maqsadida Istanbulda o'tkazilishi nazarda tutilgan bir muhim yig'in arafasida mamlakatning ayrim hududlari, jumladan shimol viloyatlarida janglar avj olgan. Avropa birlashmasining Afg'oniston bo'yicha maxsus namoyandasi toliblardan tinchlik muzokaralari ijobiy natija olib kelishi uchun otashkesin barqaror etishini so'radi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonda barqarorlik o'rnatish maqsadida sayyoh harakatlar davom etayotganiga qaramay, mamlakat bo'ylab toliblar hujumlari qayta avj oldi. Afg'onistonning ayrim shimoliy viloyatlarida ham otishmalar davom etmoqda. Aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Shimoliy Faryob viloyatining ayrim tumanlari, jumladan Almor, Qaysor, Gurzivon va Jumabozorda tomonlar aro sodir etilgan janglarda mahalliy tinch aholiga talafot yetgan. Toliblar Herot viloyatining G'oriyon tumanida portlovchi moddalar o'rnatilgan bir mashinani portlatganlari oqibatida davlatga tarafdor 2 nafar mahalliy harbi nobud bo'ldi. Boshqa 16 kishi tinch aholi tan jarohati oldi. O'nlab turar binolar vayron bo'ldi. Mazkur hujum mas'uliyatini toliblar tomoni o'z bo'yniga olgan. Afg'onistonning markaziy viloyatlaridan G'orda ham toliblar hamlalari qayta boshlangan. Herot viloyati aholisining mamlakat Milliy Majlisi yuqori palatasidagi namoyandasi Nodiya Saloh toliblarni siyosiy muzokaralar orqali mamlakatda tinchlik o'rnatishga irodasi yo'qligini aytadi. Toliblar Badaxshon viloyatining Zeybok tumani markaziga ham hamla qilganlar. Mahalliy rasmiylarning aytishlaricha, ushbu hujumda kamida 8 kishi davlat harbiylari qatl etilgan, boshqa bir necha kishi politsiyachi yaralangan. Ammo toliblar ushbu hujumda davlat harbiylariga katta talafot yetkazganliklarini iddao qiladilar. Badaxshon viloyati rasmiylari Tolibonning da'vosini rad qiladilar. Badaxshon aholisining mamlakat Milliy Majlisidagi namoyandasi xonim Farahnoz davlatni Badaxshon viloyati xavfsizligini ta'minlashda befarq yondashayotganlikka aybladi. Mamlakatning boshqa bir qator viloyatlari, jumladan Zobul va G'aznida ham janglar davom etmoqda. Dunyo jamoatchiligi, ayniqsa AQSh va NATO Afg'onistonda barqarorlikni ta'minlash maqsadida Turkiyaning Istanbul shahrida muhim bir yig'in uyushtirish uchun sayyoh harakatlar olib boradigan kecha kunlarda ayrim tomonlar Tolibonni siyosiy yo'llar orqali Afg'oniston masalasi hal etilishiga vafodor emasligini aytadilar. Toliblar tomoni haligacha Turkiya yig'inida ishtirok etishi borasida rozilik bildirmagan. Ayni holda Avropa birlashmasining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Andres von Bernard Talibonni muzokaralar stoliga qaytishi lozimligini ta'kidlab, ulardan otashkesin e'lon etishini so'radi.
The EU has always called for an immediate ceasefire.
Istanbul yig'ini joriy oyining 24-chi kuni ish boshlashi kutilardi, biroq noma'lum dalillar sabab Ramazon hayitidan keyingi kunlarga kechiktirilgani e'lon etildi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.